Skaitoma apaštalų darbų 5 skyrių, nuo 34 iki 42 eilutės imtinai, tai ko praeitą trečiadienį nespėjome ir gerai, kad nespėjome, nes ir būtumėm nespėję, kadangi vieno susitikimo užteks, va, tom, atrodo, 8 eilutėm. 5 skyrius apaštalų darbų, nuo 34 iki galo iki 42.
Tuomet taryboje pakilo vienas fariziejus, vardu Gamalielis, visos tautos gerbiamas įstatymo mokytojas. Jis įsakė trumpam išvesti tuos vyrus ir prabilo. Vyrai izraelitai, gerai pagalvokite, kaip pasielgti su šitais žmonėmis. Juk prieš kiek laiko buvo iškilęs Teudas, kuris laikė save kažko nepaprastu. Jis subūrė apie 400 šalininkų, bet buvo užmuštas, visi jo bičiuliai išsisklaidė ir nuėjo niekais. Po jo gyventojų surašymo dienomis atsirado Judas Galilijietis ir patraukė dalį žmonių paskui save. Jis taip pat žuvo, o visi jo sekėjai buvo išblaškyti. Todėl aš ir dabar jums sakau, palikite šituos žmonės ramybėje, paleiskite juos. Jei šis sumanimas ar ši veikla iš žmonių, jie žlugs savaime, o jeigu jie iš Dievo, tai jūs nepajėgsite jų sunaikinti. Saugokitės, kad netaptumėte Dievo priešininkais. Ir taryba paklausė jo patarimo. Pasišaukė apaštalus, nuplakdino juos, uždraudė kalbėti Jėzaus vardu ir paleido. O tie ėjo iš tarybos džiaugdamėsi, kad dėl Jėzaus vardo užsitarnavo panieką. Jie nesiliovė kiekvieną dieną mokyti šventykloje bei namuose ir skelbti gerąją naujieną apie Jėzų Mesiją.
Tai Dievo žodis. Taigi girdime ankstyvosios pirmosios bažnyčios žingsnius, jos narių žingsnius, ir jie nebuvo tokie lengvi, viskas ten Jėzaus gražiai sustatyta, visi surikiuoti, viskas vyksta. Popiežius pirmasis Petras tik tai į kairę į dešinę laimina visus, auga bažnyčia ir taip toliau, nieko panašaus. Tie pirmieji žingsniai, jie rodo, kokio reikėjo tam tikro atkaklumo ir kad jau nuo pat pradžių apaštalai, Jėzaus pirmieji mokiniai, susilaukė priešiškumo ir turėjo tą gerąją naujieną, jiems patikėtą misiją vykdyti ne pačiom palankiausiam sąlygom. Tai kai mes susidurėm su nepalankumu evangelijai, nepalankumu krikščioniškam tikėjimui, tai yra daug natūralesnė mūsų veikimo aplinka, negu kad visi pritarė, visi linksi, visi padeda, visi nori ir taip toliau. Tada jau reikia klausti, ar čia tikrai rimta. Nes ten, kur yra toks visuotinis palaikymas ir pritarimas, nu, jau čia reikia įtarti ir to irgi raguotojo veikimą, kad tikriausiai kažką darome ne taip, jeigu nebesusilaukiam jokios opozicijos. Nesikartosim, kas seka, žino, kad esame vis dar Sanhedrinė taryboje, aukščiausiame žydų religinėme ir politinėme valdymo organe ir tarsi teisme, kuriame atsiduria 12 apaštalų, kuriuos taip stebuklingai iš sulaikimo vietos, iš kalėjimo paleido angelas, o jie nuėjo toliau vykdyti savo misijos, skelbimo misijos į šventyklą, iš šventyklos tikriausiai greičiausiai priengius, tai yra Saliamono portika, iš kur buvo atvesti į tarybą ir taryba dabar čia bando išsiaiškinti, kaip čia turėtų su jais pasielgti. Bet iki šios akimirkos akivaizdu, kad tarybas dauguma susirinkusių nori šitą 12 mokinių apaštalų grupę sunaikinti. Tai yra ir jie, jų vado, Jėzų jau prieš kelias savaitės prikalė prie kryžiaus ir tas reikalas baigėsi, nors ten kažkas kažkur prisikėlė tuščias kapas ir visa kita. Nu, tos visos nesąmonės, kur viską galima paaiškinti, kai nori paaiškinti. O čia darba šitie vaiškina kelią bangas ir Jeruzalėje, kažkodėl jie susilaukė pasisekimo, sėkmės, dar kažkokie stebuklai ten girdėti ir taip toliau. Nu, vienu žodžiu, drumščia vandenius, politinius vandenius ir jeigu nieko nebegali jau susitarti, tai geriausia yra tada panaudoti jėgą, sunaikinti ir reikalas bus baigtas. Tai šitoje įtampoje, kuri apaštalams reiškia iš tiesų, kad jiems grėsia mirtis, kai kas įvyksta šitose aštuoniose eilutėse. Tuo metu taryboje pakilo vienas fariziejus vardu Gamalielis, visos tautos gerbiamas įstatymo mokytojas. Jis įsakė trumpam išvesti tuos vyrus. Taigi šitoje įtampoje, šitame jau nusiteikime šitą grupę naujo judėjimo pražudyti, atsitinka kai kas netikėto. Pakyla Gamalielis, vienas iš tarybos narių, fariziejus. Nereikia suprasti, kad jo pozicija, va šitas jo įsikišimas, toks akivaizdus, kad jisai yra noras apginti apaštulus, kad jisai pagalvojo, kad čia yra tikra, jis yra slaptas Jėzaus mokinys ir taip toliau. Ne, Gamalielis tikrai yra, ir kadangi turime jo vardę El, tai jau žinome, kad yra viešpats žydiškas vardas, nes yra El, kas reiškia Dievas hebraiškai. Taigi jisai kaip fariziejus nori išsaugoti šitos tarybos veidą. Jis mato, kad taryba reaguoja neproporcingai į susidariusią situaciją ir gali pasielgti pagauta emocijos, praradusi tam tikrą racionalumą, gali pasielgti neapgalvotai ir labai negarbingai. Taigi jis nori apginti tarybą, kurios nariu yra, nuo prasto politinio sprendimo. Jeigu nužudytų 12 lyderių, tokio populiaraus Jeruzalėje lydėjimo, pati taryba gali susikompromituoti. Nepateikusi aiškių argumentų, jau vieną mes nužudimą turim apie Jėzų, ten iš Nazareto visi šneka ir ten neaišku, kas kaltas, kas nekaltas, ar ten gerai ir blogai. O čia dar prie šitos iki galo taip ir neaiškios mirties aplinkybių ir atsakomybės prisidėtų dar 12 vyro gyvybės, kur nu, kaip sakyti, jau čia kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių. Tai čia kaip piktosios dvasios, kuri pralaimėjo, bet vis dar vaizduoja save pasaulyje kaip šio pasaulio kunigaikštį ir melo tėvą, bandymas parodyti, kad būkit mano pusė, nes aš dar, čia man dar gerai viskas pasibaigs. Tai mes visi gerai žinom, kad piktai dvasiai nieko gerai nepasibaigs, jis su laiku ir su erdve išnyks. Lygiai taip pat ir tie, kurie tapatinsis su tos dvasios gale. Tai Gamalielis buvo sūnus arba anukas labai garsaus rabino Hilelio. Mums, nežydams, šitie vardai nieko nesako, bet jeigu mes būtumėm žydai, tai pranaša, tai, aš prašau, rabinas Hilelis istorija, žydų istorija būtų taip, kaip mums, kas yra Basanavičius, gal koks nors mūsų tautos ten tėvas ar dar kas nors. Neaišku, ar jis priklausė nuosaikiai Hilel mokyklai, ar radikaliai, kuri vadinosi Šamai. Komentaruose apačioj rašo, kad jis pasižymėjo humanizmu švelniu įstatymo aiškinimu. Tai čia viena iš versijų nėra įrodyta. Nėra aišku, ar jis buvo švelniosios pusės, ar jis buvo radikaliosios pusės. Bet, nu, sakykim, tebūnie. Bent jau tokios protingos pusės, nes tai, ką jis pasiūlo, tikrai yra protingas sprendimas. Jis buvo aktyvus Jeruzalėje nuo 25 iki 50 metų po Kristaus. Fariziejus, žiūrėkite, sako, visos tautos gerbiamas įstatymo mokytojas. Taigi jo šlovės laikas buvo 25-50 metai. Jėzaus mirties prisikėlimo laikas yra 30-30 metai ir bažnyčios pirmieji metai yra tie patys metai. Taigi Gamalielis iš tiesų yra ir Kristaus mirties ir prisikėlimo amžininkas, bet kartu ir ankstyvosios bažnyčios pirmųjų žingsnių. Pagal apaštalų darbus, 22 skyrių 3 eilutė, Paulius, apaštalas Paulius, fariziejus irgi, buvo jo mokinys kažkurio tai metu. Fariziejus įstatymo mokytojas. Ir va čia šitoj vietoje įstatymo mokytojas yra pavadinta graikiškai nomodidaskalios. Nomo didaskalius. Nomos įstatymas, didaskalius mokytojas. Kas yra kitoks terminas panaudotas negu įstatymo mokytojams, kurios vadino gramatikos. Tie, kurie reiškiasi išmano įstatymą, aiškina įstatymą. Tai Gamalieliui, kaip jis santykėje su įstatymu, buvo suteiktas kitoks vardas. Mokytojas, ne aiškintojas, bet mokytojas. Nomo didaskalios. Tai tikrai jau išskirtinė asmenybė, kuri reiškiasi, nu, buvo kaip mūsų Sinkevičius, konstitucijos, Lietuvos konstitucijos kūrėjas ir dabar galime sakyti, net jeigu nebėra konstitucinio teismo teisėjas, jis vis tiek tampa ekspertu, kurio verta klausytis, nes jis gali aiškinti, o ką jie turėjo mintį tuo metu, kai bandė įdėti arba neįdėti vienokį ar kitokį mūsų pačio pagrindinio valstybės įstatymo straipsnį. Taigi jis buvo kaip va tos žydų konstitucijos, o žydų konstitucija buvo ir yra kokia. Izraelio kaip valstybės taip yra atskirai, bet žydų kaip judaizmo konstitucija yra Tora. Yra pirmosios penkios Senojo testamento knygos ir tada aišku ir pranašai ir visa kita, ir rabinų tradicija, ir įvairūs talmudai ir taip toliau, bet pagrindinė konstitucija yra penkiaknygė Tora. Buvo visų gerbiamas. Sakoma, kai jis mirė, kai kas Jozefus, kuris buvo žydas, užrašęs to meto istoriją, kai jis mirė, įstatymo garbė dingo, o kartu ir tyrumas bei susivaldymas. Reiškia, kad su jo mirtimi amžininkai manė, kad nebelieka pagarbos įstatymui, nebeliks ir tokio išmanimo, ir tokio styrumo, su kokiu tą įstatymą bandė mokyti Gamalėlis. Manoma, kad 500 mokinių pas jį studijavo Torą, o kiti 500 studijavo graikų filosofiją. Taigi jis buvo išmanantis ir žydų šventuosius raštus, bet kartu ir nebuvo abejingas tam, kas buvo antikoje laikoma įsilavinimu, reiškiasi žmogiškai išminčiai graikų filosofijai. Jis turėjo labai svarbų darbą. Jis prižiūrėjo kalendorių, ypač šabo laiką. Jis turėjo nustatyti, kada, žinote, pagal saulės kilimą ir leidimąsi, o jį žinome, kad jį kyla ir leidžiasi skirtingai, skirtingų metų laiku. Jis buvo tas, kuris prižiūrėjo kalendorių, kad šabas prasidėtų griežtai saulėje nusileidus ir pasibaigtų griežtai saulėje patekėjus. Ir jeigu kažkas būna apkaltintas, kad nesilaikė šabo, tai eina pas Gamalėlį klausti, ar tą valandą, kai tas žmogus įtariamai nesilaikė šabo, ar jau buvo šabas, o gal dar nebuvo to šabo. Ir matot, laikrodžio nieks neturėjo ir taip toliau, tai Gamalėlis turėdavo nuspręsti pagal kažkokius ten savo raštus ir išmanimą, kada tas šabas toje dienoje arba toje savaitėje iš tiesų prasidėjo. Tai labai labai svarbi ir atsakinga pareiga, nes tai lėmė žmonių, kaip sakant, jeigu jie nusikalto Dievui, tai yra vienokia bausmė, jeigu nenusikalto, tai tada vėl kitokios pasekmės. Tai, taip, kad labai rimtas darbas. Taigi, žiūrėkit, ką jis padarė. Jis įsakė trumpam išvesti tuos vyrus. Jis atsistojo, o tai buvo nupriimta, jeigu nori pasisakyti, tu atsistoji aukščiau visų, kadangi garsas sklinda kaip banga, kad neatsimuštų į kažką. Bet ko jis prašė? Jisai savo autoritetu sugebėjo Sanhedriną tarybą tarsi įsireikalauti, kad klausimas toliau būtų svarstomas, toks yra teisinis Romos teisės terminas, in camera, uždarai, reiškia kambaryje. Ne viešai, bet in kamera. Tai ta in kamera, ne kad jie sulindo į kokią kamerą, bet iš tiesų, kad buvo išvesti paštalai ir buvo galima turėti tokį privatų pokalbį. kad nebūtų įtakos pasirodyti prieš apaštalus. Gamaelis norėjo, kad taryba kai ką reflektuotų apie savo elgesį, bet reflektuotų likusi viena, kad neišsiduotų ir neprarastų savo autoriteto kaltinamųjų akivaizdoje. Nu, pilnai suprantamas dalykas. Kai ką reikia pašnekėti privačiai, o paskui, kad taip. Lygiai taip pat ir šeimoje, kada reikia drausminti vaikus, jūs žinote, kad suaugusieji, tai yra tėtis, mama ar kas jau būtų suaugusieji toje šeimoje, jie turėtų pirmiausia susitarti vaikam negirdint, kokių jie taisyklių ar normų laikysis ir paskui tada jau vaikam nuosekliai abuodu sakyti, kad tokia bus tvarka ir nebus jokių manipuliavimų. Bet jeigu suaugusiai pradeda aiškinti santykius, kas vaikui ką gali pasakyti ir nepasakyti vaiko akivaizdoje, tai autoritetą praranda abuodo. Ir gali sakyti, ką nori, bet nieks jų nežada klausyti, nes vaikas nesutariančio autoriteto rimtai nepriima. O vaikas suinteresuotojų pusė nuostabiai moka manipuliuoti, nuostabiai. Tas tinka ir su vaikėjusiems. Jie irgi moka nuostabiai manipuliuoti, reiškia kitų situaciją, bet į tai nesileisime, svarbu, kad priimėm tą su šypsena, tai ne visiškai nusišneku. Taigi, ką jis sakė atsistojęs, kai jau išvedė tos vyrus? Ir prabilo, vyrai, izraelitai, gerai pagalvokite, kaip pasielgti su šitais žmonėmis. Prasideda kreipiniu, vyrai izraelitai. Ir tai tas pats kreipinys, kurį Petras sakė, antras skyrius, 22 eilutė, Petras irgi sakė kalbą. Izraelio vyrai, klausykite, ką pasakysiu. Taigi buvo įprastas kreipinys ir žiūrėkite, ir Petras kreipėsi Izraelio vyrai, ir Gamaelis kreipėsi Izraelio vyrai. Tai reiškia, Petras nėra ne tautos narys, Petras nėra nežydas, jie nėra kažkokie kitokie, jie yra tos pačios tautos nariai, kurie gali į savo bendratautiečius kreiptis tokiu kreipiniu. Ir šitas kreipinys gali būti suskirstytas į keturias dalis ir per kitose eilutėse mes rasime kitas eilutės. Pirmoji dalis Sanhedrinui, tai yra tarybai, reikia elgtis atsargiau, ypač su noru nužudyti apaštalus. Reiškiasi, gerai pagalvokite, kaip pasielgti su šitais žmonėmis, nes jau yra aišku, kaip jie nori pasielgti. Bet Gamaelis, sustabdydamas va šitą judesį padarydamas tarybos posėdį, iš tiesų bando perkeisti jau aišku mąstymą. Toliau 36. Juk prieš kiek laiko buvo iškilęs Teudas, kuris laikė save kažkuo nepaprastu. Jis subūrė apie 400 šalininkų, bet buvo užmuštas, visi jo bičiuliai įsisklaidė ir nuėjo niekais. Ir tada Gamaelis, būdamas fariziejus, būdamas išsilavinęs žmogus, savo tam tikrą judesį argumentuoja, bando paremti argumentais. Pirmas dalykas – Teudas. Buvo toks Teudas. Jis buvo vadinamas, Teudas buvo veiksmo pranašo kategorijos. Ir buvo žodžio pranašai, Dievas apreiškė, reikia daryti. O buvo veiksmo pranašai, kurie Dievas apreiškė ir jie ir darė. Tai dažniausiai veiksmo pranašai darė tai smurto ir agresijos pagalba. Ar suprantat? Revoliucionierius. Revoliucionierius, kuris nesako, kad reikia keisti mąstymą, bet reikia kažką daryti konkrečiai, fiziškai, kad tas mąstymas pasikeistų. Tai Teudas buvo tarp tokių. Jis turėjo apie 400 remėjų ir Jozefas, tas žydas, kuris rašė žydų istoriją to laikmečio, aprašo. Teudas vedė tuo savo pasiekėjus prie Jordano upės ir ten sakė, kad įvyks tas pats stebuklas, kad prasiskirs Jordano upė. Jis kaip naujasis Mozė. Jis veda juos prie upės ir Dievas padarys Jordano perskirimo stebuklą ir tai bus puikus įrodymas, kad jeigu tai yra Dievo, tai Dievas gali padaryti šito Teudo pagalbą, tai ir visa kita, ką Teudas sako, yra Dievo valia. Jam bevedant tos žmonės prie tos upės, tuometinis judėjos valdytojas Feudas, Žiūrėkite, Teudas ir Feudas, labai lengva sumaišyti. Feudas pasiuntė kariuomenės būrį link to Jordano ir nesulaukus to stebuklo prasiskirs, neprasiskirs. Dalį šitų pasiekėjų išžudė, dalį suėmė, taip pat ir paėmė į nelaisvę Teudą ir nukirto jam galvą, sugražino į Jeruzalę pamautą ant pagalio, kaip įrodymą, kad, nu, va, kaip būna su tais, kurie bando kažką čia revoliucijos būdu jėgas spręsti. Tačiau vėlgi egzegetai sako, kad čia tikriausiai Lukas padarė klaidą, nes Teudo atvejis, apie kurį Jozefas rašo apie 44-46 metus, o mes kalbam apie 30-33, juk Jėzus prisikėlė ir po 50 dienų sėkminės ir visi šitie įvykiai vyksta, nu, saliginai, sakykime, 33 metais po Kristaus. O Teudo istorija yra iš 44 metų, 10 metų vėlesnė. Tai kaip Gamaelis galėjo žinoti ir taip toliau, ir taip toliau. Galiausiai, reiškiasi, egzegetai sutarė, kad arba Lukas galėjo padaryti klaidą, bet lygiai taip pat klaidą galėjo padaryti ir Jozefas, rašydamas, reiškiasi, istoriją, kad Teudo istorija nėra iš 44 metų, bet jį galimai yra iš ankstesnių, iš 30-ųjų yra arba net ankstesnė. Galimai yra apie 30-osius metus, reiškiasi, dar netgi prieš Jėzaus viešąją veiklą, arba jai prasidėjus Galilėjoje, Jeruzalėje vyko tokie įvykiai. Po Erodo mirties buvo nemažai revoliucionierių. Erodas didysis, kur padalijo savo karalystę sūnums, mirė ketvirtais, šeštais metais po Kristaus ir buvo įvairių bandymų po jo tada kažkaip tai ten atkovoti tą žydų nepriklausomybę. Kitas dalykas, po jo, 37, po jo gyventojų surašymo dienomis atsirado Judas Galilėjietis ir patraukė dalį žmonių paskui save. Jis taip pat žuvo, o visi jo sekėjai buvo išblaškyti. Judas iš Galilėjos ir tada surašymas, apie kokį surašymą eina kalba, buvo vienas vienintelis surašymas, kurį istoriškai galima atsekti, tai yra Sulpinijaus Kvirinijaus Sirijos valdytojo surašymas, kurį valdytojų paskyrė Augustas, imperatorius Augustas, ir jis buvo paskirtasis legatas valdytojas, Sirijos valdytojas Judėjai. Ir jam reikėjo surašyti Sirijos ir Judėjos nuosavybę, o taipogi parduoti Archelajaus, tai yra vieno iš Erodo didžiojo sūnų, Judėjos valdytojų tetrarcho turtą. Tai buvo 6 metai po Kristaus, reiškiasi 2 metai po Erodo didžiojo mirties, jo sūnų Roma nuvertė kaip Judėjos valdytoje. Ir paskyrė tą Kviriną, kad tu dabar kaip legatas, nu, reiškia, eini iš Sirijos, eini į Judėją ir sutvarkai ten reikalus ir kartu padarai surašymą. O surašymas buvo svarbus, kad būtų aišku, o kokį turtą, kokią nuosavybę Judėja turi, kur Roma galėtų apmokestinti. Nes akivaizdu, kad imperatoriui paaiškėjo, kad Erodos sūnus Archelajus ar neteisingai mokėjo mokesčius, ar nuslėpė nuosavybę, ar ką nors kitą, ir taip toliau. Taigi va čia toks administracinis dalykas. Ir tai vyko 6 metais po Kristaus. Koponijus, naujasis Judėjos valdytojas, vykdė tą surašymą. Reiškiasi, Sirijos valdytojas Kvirinas, šitas Sulpinijus, buvo legatas, kuris paskyrė kažkokį laikiną į vietoj valdytoja, kuris turėjo įvykdyti tą surašymą. Jisai pats iš Sirijos nevažinėjo ir tų surašymų nedarė. Tam priešinosi Judas ir fariziejus Zadokas, zelotų arba uoliųjų, reiškiasi, tokios partijos arba judėjimo įkūrėjai. O kodėl priešinosi Judas šitam surašymui ir kodėl priešinosi šitas kunigas fariziejus Zadokas? Todėl, kad Dievas Toroje buvo uždraudęs surašymą. ar iš Senojo testamento atsimenat, kad Dievas neleido surašyti žmonių ir už surašymą, kai žydai bandė save susiskaičiuoti, kokią kariuomenę jie gali ten pulti, Dievas juos nubaudė, nesakė, jūs kliaujatės ne mano apvaizdą ir priežiūrą, bet jūs pradėjote skaičiuoti savo žmogiškas jėgas ir pajėgas, tokiu būdu atmesdami mano vadovavimą ir mano galę. Taigi va tas surašymas, jisai mum atrodo labai toks administracinis, bet kiek, klausė, kiek tavo parapijoje reiškia yra parapiečių? Ką tai reiškia? Dabar ką jūs klausėt? Jūs klausėt, kiek gyvena toje teritorijoje žmonių konkrečiai. Taip, tai gyvena tam tikras skaičius. Bet tai nereiškia, kad visas tas skaičius yra mano parapiečiai. Galiu aš juos pavadinti savo parapiečiais, bet aš jų niekad bažnyčioje nematau ir jokio ryšio jie su ta bažnyčia neturi, tai ką reiškia jis mano parapietis? Kad aš jam skelbti evangeliją ir išganimą turiu toje teritorijoje gyvenančiam. Tai taip, jis yra mano misijos dalis, bet nebūtinai ta dalis, kuri užtikrina misijos sėkmę. Ar suprantate? O yra mąstymas, kad jeigu toje teritorijoje yra tie gyventojai, tai čia ir yra tavo reiškiasi ir žmogiškiai resursai, ir tavo pajamos, ir tada mokesčiai atitinkami kažkam kitam skaičiuojami nuo va šitos skaičiaus. Bet juk tai neteisinga yra. Taip, toje teritorijoje aš privalau vykdyti evangelizavimo ir evangelijos skelbimo misiją, bet tai nereiškia, kad resursai yra vienodi. Yra žmonės, kurie jau yra mokinių bendruomeniai, tikėję, patikėję ir jie savo gyvenimo nori, bet kartu ir nori, kad tas darbas būtų dėl kitų vykdomas, tai prisideda iš laiko ir taip toliau. Tai va čia tas surašymas. Bet kitas dalykas vėl tas surašymas, o tai aš tiek turiu, o tai aš tiek galiu, nu ir prasideda, reiškia, tų galių demonstravimas ir taip toliau. Tai labai gerai kunigui ir ne tik kunigui iki galo visko, ką turi ir ką gali nežinoti, kad ką nors dar galėtų Dievas. Nes jeigu jau iki galo viską bus suskaičiavęs, suskaičiavus, tai paskui gali tam Dievui vietos nebelikti, nes prasidės konkurencija su kitu žmogumi, kuris turi daugiau arba turi mažiau, o ypatingai blogai, jeigu turi ką nors, kas mano manimo priklauso man, prie to skaičiaus, kurį aš turiu. Ar ne? Ir tai prasideda skaičiavimai. Toliau. Dievas žino. Negalima skaičiuoti, Dievas žino. Kaip žuvo Judas Galilėjietis, nežinoma, bet žinoma, kad jo sūnus Jokūbas ir Simonas buvo nukryžiuoti Romos prokuratoriaus Tiberijo Aleksandro 46-47 metais. Tai minimas Judas Galilėjietis, kalbame apie 33 metus va, tą situaciją, kad ji žuvo ir visi sekėjai buvo išblaškyti. Bet visi buvo išblaškyti, tai kodėl paskui sūnus ir dar vėliau paaiškės, kad net ir anūkas vadovavo Masados gynybai 73 metais po Kristaus. Masada, žinome, yra ta tvirtovė, kur ten, kaip ir mūsų Pilėnuose, galiausiai jie nusižudė patys, kad nebūtų paimti į nelaisvę. 73 ir ten vadovavo Judo šito galilėječio anūkas. Tai Gamalielis irgi, matote, yra šiek tiek per optimistas, kad jau čia va, išnyko viskas, sunaikinom, čia nieko nebeliko ir taip toliau. Taigi sukilimai nebuvo taip lengvai numalšinami, kaip teigė Gamalielis. 38 eilutė. Todėl aš ir dabar jums sakau, palikite šito žmonės ramybė, paleiskite juos, jei šis sumanimas ar ši veikla iš žmonių, jie žluk savaime. O jeigu jie iš Dievo, tai jūs nepajėgsite jų sunaikinti, saugokitės, kad netaptumėte Dievo priešininkais ir taryba paklausė jo patarybą. Antra, jis pateikė pavyzdžius toje kalboje, trečia, jis sako, duoda tarybai pasiūlymą, kaip elgtis su Jėzaus mokiniais. Palikti ramybėje, nes Jėzus neseniai nužudytas ir čia gal jau praėjo kelios savaitės, nuo 5 savaitės, gal 6 savaitės, nu gal dar nespėjo įsisklaidyti.
Betgi tie vyrai irgi, matė, žvėjai, galilėječiai, nu ką jie čia mužikai ilgai sostiniai, kur čia visas elitas, kunigų ir farizijų ir visą, ką jie čia ilgai padarys. Nu, tegu dar papirdžia, o reiškia, palikime ramybei, neaštrinkime šitos, reiškia, situacijos, nes tokiu būdu tarsi jiems duodam dar daugiau tokio ir dėmesio ir visą, palikit ramybei ir čia visi įsivaikščios ir taip toliau. Juk Jėzus neseniai nužudytas, reiškia, jų vadas, jų judėjimo įkūrėjas neseniai nužudytas. O šitoje vietoje tada mes padarom pauzę ir sakom, bet Jėzus gyvas, jis prisikėlė. Va dėl Teudo, kad jis buvo nužudytas, tiesa, dėl Judo Galilėječio, kad jis buvo nužudytas, tiesa, dėl Jėzaus, kad jis buvo nužudytas, tiesa, bet ne visa tiesa. Tie, kurie dabar yra jo mokiniai, tie 12 ir ne tik, tie 500 ir 5000 ir taip toliau, jie sako, kad jis gyvas. Tai kaip galima įsivaikščioti, jeigu tavo judėjimo įkūrėjas yra gyvas. Ir va šito neįvertino taryba ir Gamalielis. Kodėl? Todėl, kad jiem pagal jų supratimą ir įsivaizdavimą toks dalykas kaip prisikėlimas yra neįmanomas. Tai apie ką mes čia kalbam. Jeigu tai iš žmonių žlugs, ir tada aš uždėjau veidelį, bažnyčia seniai turėjo sužlugti, jeigu ji tik iš žmonių. Per 2000 metų jau bažnyčia į Kristaus, mes vis dar ją turime, ir jie turime ir šventų, ir nusidėlių bendruomenę, ir joje buvo įvairiausių popiežių, įvairiausių viskupų, įvairiausių kunigų, ko tik nebuvo, kryžiaus karai, inkvizicijos ir visa kita, bet mes vis dar tikime, kad galime sutikti Kristaus norėtą ir jo dvasios pripildytą bažnyčią. Kartais ne ten, kur mes norėtume. Galbūt ne tada, kada mes norėtumėm netokį laipsnių. Bet pasaulyje, kaip tokime, vis dar galime sutikti autentišką bažnyčią ir bažnyčia turi būti nuolat atsivertimo ir tokio atsinaujinimo, dvasinio atsinaujinimo kelyje. Ji turi nepatapti kažkokią pasaulietinę instituciją, ji neturi sustabarėti ir popiežius Pranciškus irgi labai gražiai bažnyčia bando išjudinti iš tam tikro institucinio letargo, stagnacijos, kuri remiasi Vatikano, reiškiasi, teritorija įtaka, dar kokio nors bažnyčių dydžiais, viskupų ar kunigų skaičium ir taip toliau, kad Kristaus bažnyčia nėra šitie skaičiai. Kad Kristaus bažnyčia pirmiausia yra tai, kas vyksta žmonių sielose, žmonių širdyse, ar jie atpažįsta jo šviesą, ar jie atpažįsta gerąją naujieną, ar jie patiria Dievo gailestingumą per Jėzų Kristų, per jo auką, per sakramentus, ar jie patiria šventosios dvasios veikimą ir malonę. Va čia yra Kristaus bažnyčia. Jeigu jie iš Dievo, tai jūs nepajėgsite jų sunaikinti ir saugokitės, kad netaptumėte Dievo priešininkais. Ketvirta, viskas, ką sako Gamalielis, viskas turėtų būti atiduota į Dievo rankas. Tai pragmatiškas, o ne prokrikščioniškas argumentas. Jis ne todėl, kad jam šitas judėjimas patinka, ne todėl, kad jis tiki, ką jie teigia apie Jėzų kaip Dievo sūnų, Mesiją, prisikėlus ir taip toliau, bet jis labai pragmatiškai nori, kad, tai Dievas ir šitoj vietoje jis pasielgia kaip geras žydas. Palikime Dievui spręsti, kas čia yra, neskubėkime užimti jo vietos, nes šabo kalendoriaus saugotojas žino, kad velnės yra detalėse ir kad tiesa slypi tam tikrose niuansuose ir kad jis visą laiką nešė atsakomybę, jeigu neteisingai apskaičiuos šabo datą, šabo laiką, gali dalis žmonių patekti į nemalonę, į patirti bausmes, arba gali būti kaip tik būti išteisinti tie, kurie turi būti nubausti. Taigi jis nešė atsakomybę ir sakė, vis dėlto palikime čia Dievui spręsti, laikas parodys, kas yra kas.
kad netaptumėte Dievo priešininkais. Pažodžiai sako, nekovokite su Dievu.
Ir pavyzdį mes turim tos kovos. Egipto faraonas, kai nenorėjo išleisti Mozės ir tautos, pakartota įstatymo 18 skyrius, 20-22 eilutės, nebūkime kaip Egipto faraonas, kuris nors turėjo pasaulietinę galią ir autoritetą ir manė, kad šita tautelė ir Mozė yra kažkoks nesusipratimas, bet vis dėlto ilgai nepaaiškėjo, kad nesusipratimas buvo jis pats ir Dievas išvedė tą tautą.
Apginamas krikščionių žydiškumas, kilmė. Iš tiesų, Gamalielis pripažįsta, kad šitas judėjimas kažko yra susijęs su jų dievus.
Tas pats dievas, mes kalbam apie tą patį dievą. Palikim tam dievui spręsti, ką jis nori su šituo naujuoju judėjimu, kalbančiu ir teigiančiu jo vardu, daryti.
Nes Jėzus yra Izraelio ir viso pasaulio gelbėtojas.
Jėzus yra pirmiausia Izraelio, o paskui viso pasaulio gelbėtas. Bet jeigu Izraelis būtų atpažinęs Jėzų kaip Mesiją, kaip savo gelbėtoją, ar likęs pasaulis būtų jį kaip gelbėtoją patyręs? Ir šios dienos, kaip tik iš apaštalų darbų skaitinyje, aš to jau nebenorėjau komentuoti, žinojau, kad čia galėsiu tą pasakyti. Jeigu žydai būtų priėmę Jėzų kaip Kristų Mesiją, mes tikriausiai niekada apie jį nebūtume išgirdę. Nes jie jau buvo išrinktoji tauta ir jie elgėsi kaip tokie. Tai jeigu Jėzus yra jų Mesijas, tai jie būtų tik vieni ir bandė tuo pasinaudoti. Bet kadangi jie atmetė Jėzų kaip Mesiją, jie, kuriem pirmiausia buvo skirtas išgelbėjimas ir išganimas, ta gailestingumo versmė įsilijo per kraštus ir tada pasiekė visą pasaulį. Tai Dievo apvaizdos ir plano dalis, ir tada apaštalas Paulius sako, aš jums atskleisiu paslaptį, Dievas tyčia muškietino savo tautos žmonių širdis, kad pagonis patirtų jo išganimą ir šviesą. Ir paskutiniai prieš pasaulio pabaigą, kurie įtikės ir priims Jėzų kaip Mesiją, bus žydai. Ir tada žinosim, kad pasaulio pabaiga nebetoli. Taigi tas mesijinių žydų judėjimas, kur dabar yra tarp žydų pripažįstančių, kad Jėzus ir yra tas žydų tautos lauktasis mesijas, ir jie priimdami Jėzų iš tiesų tampa žydais krikščionimis, tai yra kaip sekta, judaizmo skaitoma sekta, jie ortodoksai žydai labai jos nemėgsta, bet jos apraiškų, jiegi net buvo pakviesti ne vieną kartą į atsinaujinimo dienas šitų gyvųjų akmenų Kaune ir kitur, jau yra tas judėjimas. Ir kai kas jau tą mato kaip ženklą, kad pasaulio pabaiga artėja, nes mes jau turime žydų, kurie netapdami krikščionimis vis dėlto priima Jėzų kaip Mesiją. Yra tam tikras judėjimas tarp žydų.
Ir ką daro taryba? Ir taryba paklausė jo patarimo.
Reiškiasi, apaštalai išvesti suinteresuotai pusė ir jie vidui gauna naujai pažvelgti į savo emocijas, į savo argumentus ir nusprendžia, kad gal šitoj vietoj vis dėlto paklausykim Gamaelio, nes jis gerbiamas žmogus ir jie jo paklauso.
Toliau. Pasišaukė apaštalus, nuplagdino juos, uždraudė kalbėti Jėzaus vardu ir paleido.
Trijų dalių nuosprendis. Ką paklausė Gamaelio priima. Pirma, nuplakti. Nuplakimas buvo 40 kirčių be vieno.
Nes yra pačioj matom parašyta korintiečiams, antras korintiečiams, 11 skyrius, 23-25 eilutė yra prašyta nuplakimas, 40 skirčių be vieno. Bet atsiverskim pakartoto įstatymo knygą, atsiverskime Torą, kurie vadovautis kaip konstitucija turėjo Sanhedrinas arba taryba, ir 25 skyrius, 2-3 eilutės. Jei kaltasis yra užsitarnavęs būti nuplaktas, teisėjas palieps jį paguldyti ir nuplakti jo akivaizdoje kaltę atitinkančių kirčių skaičiumi. 40 kirčių galima jam duoti, bet ne daugiau. Kitaip, davus daugiau kirčių negu tiek, tavo artimas bus pažemintas tavo akise.
Žiūrėkit, Tora, Dievo įsakymas, sako, galima duoti 40, bet nedaugiau. Nu ir žinote, jau labai visi ten moka skaičiuoti, tai taip atsirado 40 be vieno kirčio. Kad visada būtų galima pasakyti, kad nebuvo duota daugiau negu 40. Geriau mažiau, bet nedaugiau. O kiek ten duodavo, neduodavo, ten ne visada visi suskaičiuodavo, bet teoriškai galėdavo pasakyti, kad šitas Toros įstatymas, neduoti daugiau, niekada negali būti pažeistas, nes pati bausmė vadinasi 39 kirčiai. O jeigu aš nemoku skaičiuoti, gali būti ir 49, ir 59, suprasite ką. Bet, reiškia, principe, visada galim sakyti, tai kokią bausmę tau suteikė? 40 be vieno. A, nu tai tada bent jau pagal Torą neturime. Va čia jau prasideda tie žydiškumo tokie niuansai. Kaip buvo plakama? Jeigu romėniškų plakimų, tai ant odinio dirželio galo buvo šratai arba kaulų liekanos ir tie 40 skirčių be vieno, ką Jėzus iš tiesų gavo nuplakimo metu, labai subjauroja kūną, odą, bet šitie galiukai, jie suplėšo raumenį. Raumens sausgyslės, ar kaip čia reikia vadinti, reiškia, nu, tarsi pažeidžia ir nervą ir visa kita, tai nėra tik išornis nubrozdinimas arba kraujavimas, tai yra raumens suplėšimas. Raumens suplėšimas, kur panašu, kad apaštalai ne šitai buvo nuplakti, nes kitaip jie nebūtų galėję taip ramiai pajudėti, dažniausiai tokiu plakimu buvo net ir užmušama, jeigu silpnesnis žmogus. Tai akivaizdu, kad čia netoks buvo plakimas. Ir dabar vėl nežinome, ar juos ten plakė, žinai, kiek visus 12 ir jie laukė, ar tik tai atėjo pačiaižė per nugaras visiems aplinkui stovintis kareiviai ir tas buvo užskaityta kaip jau bausmė. Nu, mes iki to nežinom, bet toliau kas buvo. Draudimas kalbėti Jėzaus vardu. Jie tą draudimą jau girdėjo 4 skyrius 18, 21 eilutė, 5 skyrius 28, bet mes žinome, kad apaštalai šito draudimo iki tol neklausė ir po angelo stebuklingo išgelbėjimo iš kalėjimo, 5 skyrius 20, eikite ir atsistoję šventykloje, skelbkite žmonėms visus šios gyvenimo žodžius, jie dar mažiau ruošiasi klausytis, ar ne? Tai toks formalus pasakymas draudimas, bet realiai mes jau žinome, kad apaštalai nežada to draudimo klausyti, nes Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių. Ir Dievas per angelą preiškia, kad jūs būtent konkrečiai eikite į šventyklą ir toliau skelbkite ir darykite tą darbą. Ir trečias, jie buvo paleisti, plakimas nestiprus ir buvo tikamasi, tą sprendimo dalis, juos paleisti. Buvo tikimasi, kad jie grįš į Galilėją ir žvejos. Grįš prie savo įprasto darbo ir čia dabar taip nudrebinti, nugazdinti visą kitą, netgi pabuvę tarybos Sanhedrino akivaizdoje, kad jie pasidarys išvadas ir kulniuos iš tos Jeruzalės ir Jeruzalėje vėl bus sąlygina tvarka arba kontrolė. Ir ką veikti Jeruzalėje? Nu, sostinėje nėra darbo, pagrindinis darbas yra kaip nors susijęs su, kas Jeruzalėje svarbiausia, šventikla. Tai jeigu tu ne kunigas, jeigu tu ne fariziejus, jeigu tu ne sadokiejus, jeigu tu neturi kažkokių ryšių ir palankumo su šventikla, tai tu Jeruzalėje, nu, ką tu gali daryti, dar žvejų būdamas. Tai judėjimas Jeruzalėje išnyks, kada jie grįš į savo įprastą aplinką. Ar taip atsitiko? O tie ėjo iš tarybos džiaugdamiesi, kad dėl Jėzaus vardo užsitarnavo paniką. Apaštalai į jiems tekusią bausmę, į nuplagdinimą, į draudimą kalbėti, į savotišką išvarimą iš Jeruzalės, reaguoja kaip? Su džiaugsmu. Ir parašiau, reaguoja džiaugsmu, nelinksmi. Parašyta. O, kaip čia mums gerai pasisekė, visi sakyti, ne. Bet kupini džiaugsmo, nes džiaugsmas ir linksmumas nėra tas pats dalykas. Nepaisant
matomų plakimo žinių. Jie
išsineša džiaugsmą, yra tam tikra vidinė jėga, vidinis kažkoks tai ramybė, vidinis užtikrintumas, galų gale drąsa, visa tai sueina į tą apaštalų džiaugsmą, nepaisant išorinio, sakykime, tokio arba sumušimo žymių ar kaip nors. Ir mes jau nustatėm, kad džiaugsmas, tikrasis džiaugsmas yra šventosios dvasios veikimo ženklas. Mes jo negalime savo, mes galim linksmybę susikurti, mes galim fan kažkokį susikurti, bet mes negalim savo duoti, dovanoti džiaugsmą. Džiaugsmą mes galime tik priimti iš Dievo, jeigu priimame šventąją dvasę. Ir yra tam tikrų dalykų, kur mes savo pašaukimo pareigose, ar kaip tėvai, ar kaip kunigas, ar kaip mokytojai, ar kaip nors kitaip, kur mes nepaisant tokio išorinio sunkumo ir sudėtingumo ir nuovargio, vis dėlto liudijam džiaugsmą. Džiaugsmą būti mama, džiaugsmą būti tėčiu, džiaugsmą būti mokytoju, džiaugsmą būti kunigu, nes tai yra kažkoks toks užtikrintumo ir saugumo jausmas, kurio tu nelabai gali paaiškinti, bet tu žinai, kad tu darai tai, ką reikia daryti, ir esi savo vietoje ir turi visas galias kažką gero, gražaus atlikti. Tai šventosios dvasios veikimas. Džiaugiasi, kad gavo, kad buvo verti, žiūrėkite, kad dėl Jėzaus vardaus ir tarnavo paniką. Pažodžiu verčiasi, džiaugiasi, kad buvo verti gauti paniką dėl Jėzaus vardaus. Kad jie buvo verti būti paniekinti dėl Jėzaus. Nu tai, nu laba diena. Nu, mes sakėm, kad čia ne visiškai sveikų ir normalių žmonių bendruomenė, bet ką norėti, žinai, vien Jėzų pasižiūrėjus. Tai jeigu mes norime būti kaip visi, tai tikrai netiksime į šitą mokinių šutvę. Nes kai įsileidi šventąją dvasę, kai įsileidi Dievo veikimą, tu negali būti normalus kabutėse, negali būti kaip visi, turėsi būti kitoks. Bet kitoks ne daugiau išoriniais kažkokiais dalykais, bet kitoks vidinė nuotaika, nuostata, laikysena, kurios pasaulis, nepažįstantis Dievo, nežinantis tikėjimo galios, nežinantis dvasios, maldos galios, negalės paaiškinti. Kaip tu gali būti tokia rami? Kaip tu gali, reiškiasi, čia nesėdėti dabar bunkeryje? Kaip jūs čia einate per karantiną ir vis tiek lankot ligonis, aukojat mišes ir visa kita? Ko jūs nesėdėt užsidarę? Kaip? Nu, o kaip paaiškinsi kaip? Nu va taip. Kitus sukausčiusi kažkokia yra nepaaiškinama baimė, o kitus kažkodėl ta baimė leidžia vis tiek gyvenimą gyventi, nereiškia, kad tu su nieko nesiskaitai ir esi neatsargus, bet nesustoji gyventi, gyvybė nesustoja tekėti. Taip, va tas santykis. Buvo verti gauti panieką dėl Jėzų. Kas yra panieka? Panieka yra noras pažeminti kito žmogaus savigarbą, kito žmogaus orumą, sutrypti, paniekinti. Kad kitas nebepasitikėtų savimi pačiu, kad jis suabejotų, kad jis arba jį galvotų, kad yra visiškai niekas, kad patikėtų, jog yra niekas ir taip toliau. Panieka nori sugriauti mūsų savivertę, jeigu taip galime pasakyti. Reiškiasi, ir buvo bandymas, kasgi jūs esate mužikai iš Galilėjos visokie, žinai, neraštingi, asiradogi čia Dievo skelbėjai, žinai, šventyklos, Saliamono portiko, kažkokie lyderiai naujo judėjimo ir visa kita. Matote, va, kur yra rimtas elitas, reiškia, ta taryba, Sanhedrina parodė savo išmintį ir jėgą ir autoritetą. Va čia tai, o jūs turėt pasijausti, nu, juodi mažiukai, žinai, visokie nereikšmingi ir visa kita. Bet tai nepavyko. Jie išeina su džiugesiu, nes jie su tuo džiugesiu šventosios dvasios jėga jau buvo atėję, ir jų orumas ir jų savigarba kyla ne iš kitų priėmimo arba atmetimo, bet iš santykio su Dievo dvasia, iš santykio su Jėzumi. Lygiai taip pat ir mūsų turėtų būti ir kunigų, ir ne tik kunigų, ne parapiečių pataikavimas, ne pataikavimas, meilė, ne meilė, kuria kunigo sėkmės istorija. Bet pirmiausia, jo sąžinės ryšys ir dvasios ryšys su viešpačiu, kurį jis atstovauja, kurio ganytojas jis yra pagal tą širdį. Jeigu kunigas yra gerose sąžinės dvasios ryšiuose su Dievu, tai tada jis ir yra tas galutinis arbitras ir autoritetas, kuris apsprendžia mano sėkmę arba nesėkmę, mano kažkokią vidinę laikyseną. Bet jeigu aš elgiuosi taip, kad įtikčiau ir patikčiau ir kad žmonės tik gerai apie mane galvotų ir nieko nekvėtų, tai laba diena, tai žmonės skirtingi yra, jų norai yra skirtingi, tai tada gali ten užsišokti be pabaigos. Tai vat kartais su bendruomenė, kuriai formaliai esi paskirtas, ir mes turime netokią seną istoriją, kurį laiką su tam tikrais bendruomenės nariais kunigas gali eiti į konfliktą. Ir tada sakom, kodėl vyskupas neskuba to konflikto spręsti iš karto. Įsivaikštomi, ne. Ne, todėl, kad dar nėra aišku, kieno pusėje tiesa. Ir jeigu aš būčiau paklausęs tų balsų, kurie tuo metu, kai aš atėjau čia klebonauti, buvo labai takingi bendruomenės nariai, jų opozicijos, tai ką mes šiandien turėtumėm? Nei jų neturėtumėm, nei manęs neturėtumėm tikriausiai, nei to, ką dabar turime, neturėtumėm. Nes, jie mane, kad jie geriau žino, kaip čia reikia, kur tvarkytis, ką tvarkytis. Žiūrėkite, toliau panieka, matote, buvo labai žydų, graikų ir romėnų visuomenėse galiojo garbės ir gėdos kodeksas. Čia yra garbė, o čia jau yra gėda, čia yra pažeminimas. Todėl paniekinti žmogų, padaryti visuomeniškai nereikšmingų buvo labai lengva tam tikrais judesiais politiniais. Bet čiagi nėra tik politika. Čia susidūrimas su Dievo gale. Todėl ta garbė kyla žmogaus savigarba. Ne ką kiti nusprendžia, kas aš esu, bet pirmiausia, ką Dievas mano, kad aš esu. Ir kiekvienas iš mūsų esam vertas Dievo meilės, įrodytos iki mirties. Už kiekvieną iš mūsų netobulą, nepasikeitusi dar iki galo neįtikėjusi, Jėzus numirė, mums bereikia tik pasinaudoti jo meilės šitos mirties ir aukos vaisiais. Toliau, žiūrėkite, panika buvo didelis skaudus pažeminimas, bet dar skaitykite, kas parašė šitą apaštalų darbus, koks evangelistas? Lukas. Ir Lukas savo evangelijoje, 6 skyriui, 22 lūtėje, vieną tokį epizodą Jėzaus užrašo. Luko evangelija, 6 skyrius, 22, 23 lūtės. Palaiminti esate, kai žmonės jūsų nekenčia, atstumia, niekina ir atmeta, kai bloga jūsų varda dėl žmogaus sūnaus. Džiaukitės tą dieną ir linksminkitės, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Juk lygiai taip, kadaise jūsų protėviai darė pranašams. Džiaukitės, kad jūs atmeta, džiaukitės, kad jūs niekina, ne dėl jūsų pačių, bet dėl to, ką jūs atstovaujate. Dėl jūsų santykio ir ištikimybės Jėzui, jo vardu, jo mokymui. Ne dėl manęs paties, ne dėl mūsų pačių. Tai va, kur susidurėme su opozicija mūsų maldos gyvenimui, tikėjimui, ką tu čia į tą bažnyčią lakstai, kaip kokia davatka, žinai, geriau tulpes pasisodintum arba daugiau pomidorų užsiaugintum ir dar kažką, reikia į teatrus, į kinus eiti trečiadienį su nešvento rašto studijas lankyti, nes čia, žinai, čia pasakos yra, va, čia tai tikrovė, žmonės kūrė, jiem reikia gyventi, Tai vat, kur susiduri, kad yra dėl tikėjimo. Tai čia, žinai, bus mūsų balius, tai tie vakietaciocija atvažiuos su savo gvardija, taigi kitą dieną sekmadienį, tai jau nieko, ryte jau nebegers, nuo vidunakčio jau nebegers, nes dar griusi bažnyčia kokia artimiausia, o mūsų klebonas, kur ten mes per Velykas Kalėdas matom, pamatys ciocija su jo šutve, sakys, kas čia per atlaidai, tada sužinos, kad buvo mūsų balius, sakys, o manęs nekvietė, vienu žodžiu, tik problemos su tom religinėm ciociam neklausk. Bet žiūrėkite, apaštalai džiaugdamiesi keliauja ir džiaugdamiesi, čia egzegetai gražiai pastebė, trūksta tik pasišokinėjimo. Jie pasišokinėdami džiaugtųsi, bet kadangi yra nuplakti, tai truputį fiziškai jų kūnai sužaloti nelabai jau taip gali. O iš tiesų čia yra pats svarbiausias sakinys.
Jie nesiliovė kiekvieną dieną mokyti šventykloje bei namuose ir skelbti gerą naujieną apie Jėzų Mesiją. Nesiliovė, nesustojo, nenustojo mokyti ir skelbti. Kodėl? Todėl, kad tokia jų užduotis. Mokyti ir skelbti. Ne kažką tai daryti, ne kažką tai statyti, ne kažką remontuoti, ne kažką dažyti, ne kažką sukalti, ne kažką įkurti. Pirmiausia, jų užduotis bažnyčios yra mokyti ir skelbti. Kad nenori mokytis, nieko nuostabaus, ar ne? Kai dabar gyvenam visažinystės laikais, kai Google ir Wikipedia atsako į visus klausimus, kai prisikūrė įvairiausių mokytojų, kuriems mokam pinigus už jų jogos, už jų meditacijos, aš anksčiau vadindavosi malda, šiandien vadinasi meditacija. Ir kai aš dar turėjau Apple laikrodį, tai ten buvo meditacijos, reiškiasi programėlė. Poterių tai nebuvo ten programėlės maldų, bet meditacijos buvo ten. Giliai kvėpuokit, pamąstykite apie, žinai, kokį ten šviesų dalyką, pasižiūrėkite kokį piešinuką. Visos tos priemonės, nieko aš nesakau, čia yra žmogaus bandymas padėti pat savo, bet ne leidimas Dievui padėti žmogui. Čia yra visai kitoks santykis, kada tu Dievui per maldą atsiveri ir sakai, tiesi tavo karalystė, tiesi tavo valia, tai būna šventas tavo vardas. Čia yra kitoks santykis. Meditacija yra ant bangos, o malda tai yra, nu, kažkokių tamsuolių dalykų, reikalas ir dalykas ir taip toliau. Skelbti. Tai bažnyčia turi mokyti ir skelbti, bet šiandien yra sunku mokyti labai mokytus ir skelbti, kai reikia prasibrauti pro tokį informacijos srautą. Kada jums kas tik ko neskelbė, orus skelbė, akciją skelbė, renginius skelbė, programą skelbė, projektus skelbė, skelbė, ką tik tais, karą skelbė, karantiną skelbė, įstatymus skelbė, visi čia aplinkui viską skelbė, bet vat, apie Jėzų tai retas, kas skelbė ir tame skelbime, toj kokofonijoj garsų ir skelbimų gali nebeišgirsti vat šito skelbimo. Arba jisai nėra užtektinai intensyvus, arba jis gaila, kai nekuriu atveju net nevyksta. Yra kunigų, kurie atsistoja, vadinasi, metų metais šneka pamokslus, kalba apie Dievą, bet niekada nemini Jėzaus. Tai jeigu kunigui Dievas netapo žmogumi, ir netapo ta konkretybė, kurią galima įvardinti vardu, kuri turi pavyzdį, turi mokymą ir tą bandoma paskleisti, nu tai apie kokį Dievą tada eina kalba. Tada kas ką nori, tas susigalvoja, klauso. Tai čia jau yra irgi kita karta skurdumas tų, kurie turėtų mokyti ir skelbti, bet jie nu, dėl kažkokių priežasčių to nedaro ir meldžiamės už kunigus. Ne tik šią gerojo ganytojo savaitę, bet ir kiekvieną dieną stengiamės, kad jie būtų tikrai ganytojai ir skelbėjai pagal Jėzaus mintį ir širdį. O jeigu nenori tokiais būti, kam jie yra? Von. Nes, nu ką, reikia, kad klebonijose kas nors gyventų, reikia, kad bažnyčios duris kas nors klebintų, vadinasi, ir pelėsius ten vaikytų ir augintų. Ne. Nu, vienu žodžiu, tai tas jau pradeda iš tiesų vykti. Jau pradeda Dievo tauta susiprasti, kad, nu, tikriausiai, arba ganytojai, meldžiamės už ganytojus, bet turime teisę, Dievo tauta turi teisę iš savo ganytojų reikalauti tam tikrų kompetencijų, tam tikros misijos atlikimo ir tai gali suerzinti kunigus, bet čia jau nebe žmonių problema, yra kunigų problema. O kada jūs mums kalbėsite apie Jėzų? Ir va šitą esam išgirdę sinodinio kelio pokalbiuose, man kaip tik šią savaitę sueina visų dekanatų visos viskupijos informacija, ji turės būti apibendrinta iki kitos savaitės, reiškiasi, ir 21 dieną aš turėsiu 1,5 valandos pristatyti sinodinio kelio visą tą raportą, ataskaitą suvažiausiems į Panevėžį, iš visos Panevėžio vyskupijos, iš parapijų atstovams, tikimės ir iš čia kažkas ten nuvažiuos. Mes kalbėsim apie tai, ką žmonės kalba bažnyčioje ir apie bažnyčią, ir vienas iš dalykų, ką jie dažnai akcentuoja, kad jie yra nusivylę kunigais.
kunigai neatlieka to darbo, kurį žmonės teisėtai mano, kad jie turėtų atlikti, nes yra paties Kristaus įgalioti. Kodėl tie kunigai neatlieka, galima daug visokių rasti priežasčių juos pateisinti, bet kas yra nepateisinama ir žalinga yra, kad Kristaus norėtas darbas bažnyčia ir per bažnyčią nevyksta. Tai ne į pateisinimus reikia susikoncentruoti, bet pradėti klausti, o kada mokymas ir skelbimas pradės vykti, nes kitaip Dievo dvasia ir išganimas ir išgelbėjimas pasaulyje nevyksta. Toliau. Skelbti ką? Apie Jėzų ir gerąją naujieną, kad Jėzus ir yra Mesijas Kristus. Kad jis yra Kristus Jėzus, kad jis yra Dievo pažado įsipildymas. Geroji naujiena yra, kad Mesijo laukti nebereikia, kad Dievo pagalbos laukti nebereikia, Dievo išgelbėjimo, Dievo žodžio, Dievo minties apreiškimo laukti nebereikia. Visa tai jau mes gavome Jėzuje Kristuje. Dabar belieka priimti. Nes Dievas nenukrito su savo meilė ir išganimu ir išgelbėjimu, kaip lyta ant galvos. Jisai atėjo į mūsų tarpą, į mūsų sąlyginę laisvę, bet vis tiek laisvę, ir nori mūsų tikėjimo žingsnio ir šuolio, kad galėtume jį priimti. Nori, kad mes kažkokiu būdu įsilavintume, arba kažkokiu būdu patirtume, kažkokiu būdu suprastume, kad vis dėlto be Dievo pagalbos iš išorės, palikti patys sau, mes einam į labai labai tamsų, ir šalta, ir negyva kampa, ir kad neturim ateities. Ir jeigu mes tą suprasim, tada klausime, ar yra šitam sunikimui, šitam nesibaigiančiam blogiui, šitam senėjimui, šitai mirčiai kokia nors alternatyva. Ar yra? Ir tada atsakymas yra geroji naujiena, Jėzus Kristus. Tai, kad Dievas padarė ir daro per Jėzų Kristų mums. Pirmą kartą apaštalų darbuose panaudotas žodis evangelizomai, kas reiškia nešti gerą naujieną. Žiūrėkite, ką jis sakė? Jie nesiliojo kiekvieno namuose skelbti gerą naujieną. Evangelizomai, nešti gerą naujieną. O geroji naujiena, tas žodis evangelizomai graikiškas, buvo naudojamas žiniai apie vestuves, kažkas susiženėsi, tuokėsi, taigi čia gera naujiena, ne? Žinia apie pergalę buvo evangelizomai, žinia apie dovaną gautą arba duodama yra evangelizomai, imperatoriaus paskelbimą yra evangelizomai, reiškia naujiena, kuri pakeičia iki tol buvusią gyvenimo kokybę. Ne kiek kiekybė, bet kiek kokybė. Geroji žinia. Nu, dabar, jeigu geroji žinia yra batam akcija, tai nebūtinai kokybė tavo gyvenime pakeis batų spintoj, gali kiekis pakeisti. Ir tada eis kas nors per viršų, užklius, nusibrozdos, žinai, nosi ir dar kažkas. Tai tos akcijos, kurios yra, jos nėra evangelija, nėra evangelizomai, nėra ta geroji naujiena. Geroji naujiena yra tai, kas pakeis tavo gyvenimo kokybę. Ir mes manome, kad Jėzaus įsileidimas į savo gyvenimą, šventosios dvasios įsileidimas į savo gyvenimą, gali iš esmės pakeisti mūsų gyvenimo kokybę, prasme, mūsų laikyseną ir taip toliau. Naujasis testamentas, tą žodį geroji naujiena evangelizomai, naudoja gerai naujienai apie Dievo apreiškimą Jėzuje, apie Izraelio Mesiją ir gelbėtoją, kuris dovanoja mums atleidimą, išgelbėjimą, sutaikinimą, amžinai gyvenimą ir visą tai daro tiems, kurie jį tiki. Tiems, kurie jį tiki. Taigi Jėzus Evangelija Naujam Testamente yra mesijinių pažadų įsipildymas. Aš atsiųsiu jums šviesą, aš atsiųsiu jums godėją, aš atsiųsiu jums gelbėtoją. Ir tai bus irgi Dievo karalystės, o sakiau, kad geriau būtų tą žodį karalystė naudoti Dievo viešpatystė arba viešpatavimas, reiškia galios prasme, nes mes dažniausiai karalystę tapatinam tik su tam tikra teritorija, su dar kažkuo aušra. Taigi Jėzus yra
Dievo karalystės, jo viešpataimo, Dievo visagalybės įsigalėjimo, bet jau dabar nebepranykstančio įsigalėjimo aušra. Jis yra naujoji sandora, Dievo sudaroma su žmogumi per Jėzų Kristų. Jis yra perkeitimas šventoje dvasioje.
Taigi evangelija yra perkeitimas šventoje dvasioje. Nori pasikeisti, pirmiausia, atrask tikėjimą, pradėk maldos dvasinį gyvenimą, Dievo žodžio pažinimą, ryšį su Jėzumi ir priimk šventąją dvasę ir tikrai būsi perkeistas ir tavo gyvenimas persikeis. Apaštalai yra, čia labai gražiai užbaigė egzegetai, apaštalai išėję iš Sanhedrino, iš tarybos, iš tiesų yra naujoji taryba, naujasis Sanhedrinas. Kodėl? Todėl, kad jų tarpė yra šventoji dvasia, jų tarpė yra Dievo autoritetas, jų tarpė yra Dievo veikimas. Jie yra naujoji Dievo tautos, kuri yra ir Izraelis, žydai, bet kartu ir viso pasaulio žmonės, žmonija, jie yra ta taryba, kuri sprendžia tuos reikalus ir prižiūri tą Dievo įstatymą, Dievo konstituciją, kuri yra ne tik įrašyta į knygą, į popierių ar į ką nors, bet yra įrašyta į Jėzaus Kristaus asmenį, į jo gyvenimą, į jo žodžius, į jo veikimą. Amen, aleliuja.